nga Teherani, zëri i Republikës Islamike të Iranit. Në vazhdim të dashur miq, bashk do të ndjekim ajetet nga Kur'ani famëlart.
A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. مَثَلُ الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ كَمَثَلِ حَبَّةٍ أَنْبَتَتْ سبع سنابل في كل سنبلة مئة حبة والله يضاعف لمن يشاء وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ مَثَلُ الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ كَمَثَلِ حَبَّةٍ أَنْبَتَتْ سبع سنابل كمثل حبة أنبتت سبع سنابل في كل سنبلة مئة حبة والله يضاعف لمن يشاء والله واسع عليم والله واسع عليم صدق الله العلي العظيم
Shembulli i pasurisë atyre që e japin në rrugën e Allahut është si një kokrë që i mbin 7 kalli, në secilin kalli 100 kokra. Allahu ja shumëfishon shpërblimin atij që dëshiron. Allahu është bujari i madh, i di qëllimet.
Në emër të Zotit, Mëshiruesit, Mëshirëbërësit, të nderuar dëgjues, programet e radios së Republikës Islamike të Iranit në gjuhën shqipe përfshin lajme dhe komente të transmetuara direkt, si dhe emisione me tema të ndryshme sociale, politike, kulturore, letrare dhe islame, të cilat transmetohen në mënyrë të regjistruar. Të nderuar dëgjues, programin e mëngjesit të zërit të Republikës Islamike të Iranit në gjuhën shqipe transmetohet nga ora 8:20 minuta deri në orën 9:20 minuta, ndërsa programi i mbrëmjes në orën 20:20 minuta deri në orën 21:20 minuta. Programin tonë mund të ndiqni live në përmjet aplikacionit të celularit në versionin iPhone dhe Android, që merret falas në sajtin ton të internetit www.albanian.ir. Gjithashtu mund të informoheni mbi lajmet më të fundit nga rajoni e nga bota dhe frekuencat e radios në adresa tona në rrjetet sociale si Google+, Twitter dhe Facebook me adres http://www.facebook.com/albanianradio. Ritransmetimin e programit të mbrëmjes mund ta ndiqni nga ora 22:20 minuta deri në orën 23:20 minuta nëpërmjet aplikacionit të celularit dhe transmetimit digital në satelitin Eutelsat.
Këtu është Iran, ndërsa ju të ndërruar dëgjues ndodheni pranë valëve të zërit të Republikës Islamike të Iranit, programin në gjuhën shqipe. Të ndërruar dëgjues, vazhdojmë gjërësish me buletin e informativ të lajmeve. Amir Abdullahian thekson bashkëpunimin e gusht midis Iranit dhe Sirisë në vendosjen e stabilitetit në rajon. Si pas agjësisë IRNA të lajmëve në takimin e zëvendës ministrit të punëve të jashme të Sirisë Ayman Sasan me ministrin e punëve të jashme të Republikës Islamike të Iranit, Hussein Amir Abdullahian u bisedua për zhvillimet në marrëdhënie dypalëshe, si dhe zhvillimet e fundit në Siri dhe rajon. Në këtë takim, Amir Abdullahian, ministri i punëve të jashme të Republikës Islamike të Iranit, theksoi rëndësinë e marrëdhënieve midis Republikës Islamike të Iranit dhe Sirisë, si dhe bashkëpunimin e ngushtë mes dy vendeve për vendosjen e stabilitetit dhe sigurisë në rajon. Zëvendës ministri i punëve të jashme të Sirisë, Ayman Sasan, nderoi gjithashtu kujtimin e general dëshmorit Kasan Sulejmani dhe rolin e tij të veçantë në luftën kundër terrorizmit në Siri dhe rajon, si dhe ndihmën në zgjidhjen politike të krizës siriane, duke theksuar forcimin e marrëdhënies mes dy vendeve dhe njoftoi zotin Amir Abdullahian, shefin e aparatit diplomatik të Republikës Islamike të Iranit, për zhvillimet e fundit në procesin politik të zgjidhjes së krizës siriane. Amerika, diplomacia është mënyra më e mirë për të marrë me Iranin, por marrëveshja nuk është prioritet për momentin. Jake Sullivan, këshilltari i sigurisë kombëtare i Shteteve të Bashkuara të Amerikës në vazhdim të qasjes së dy fish të qeverisë së presidentit të Shteteve Bashkuara të Amerikës Joe Biden ndaj Republikës Islamike të Iranit, tha se diplomacia është mënyra më e mirë për të marrë me Republikën Islamike të Iranit, por aktualisht marrëveshja bërthamore nuk është në prioritet të qeverisë së presidentit të Shteteve Bashkuara të Amerikës Joe Biden. Sipas agjencisë IRNA të lajmeve, këshilltari i sigurisë kombëtare i shtëpisë së bardhë Jake Sullivan përsëriti pretendimet dhe qasjen e dy fish të administratës Biden dhe shtoi: qeveria e Shteteve Bashkuara të Amerikës s'ka bërë të qartë se marrëveshja bërthamore me Republikën Islamike të Iranit për momentin nuk është prioritet, por ende beson se diplomacia është mënyra më e mirë për të siguruar që Irani të mos posëdoj armë bërthamore. Në të njëjtë kohë, zëdhënësi i Ministrisë së Punëve të Jashtme të Republikës Islamike të Iranit, Nasser Kanani, lidhur me pretendimin e amerikanëve se negociatat për marrëveshjen bërthamore janë jashtë agjendës së tyre, tha: "Marrëveshja është një rrugë dypalëshe dhe vendi që ka shkelur angazhimin është regjimi amerikan i cili duhet të mbajë përgjegjësi." Zëdhënësi i Ministrisë së Punëve të Jashtme të Republikës Islamike të Iranit, Kanani, tha se vjet e kuqe të Republikës Islamike të Iranit në negociate janë gjithashtu të qarta. Qeveria e Republikës Islamike të Iranit dhe ekipi negociator ka vepruar dhe do të veprojë në bazë të interesave të popullit iranian, shtoi ndër të tjera Nasser Kanani, zëdhënës i Ministrisë së Punëve të Jashtme të Republikës Islamike të Iranit. Zelenski, Rusia synon të pushtojë qytetin Soldar në Ukrainë. Volodymyr Zelenski, presidenti i Ukrainës, tha: "Rusia është fokusuar në kapjen e qytetit Mineral Soldar në rajonin lindor të Donbasit në Ukrainë." Sipas agjensisë CNN të lajmeve, presidenti i Ukrainës Volodymyr Zelenski djena dark deklaroi: "Forcat ruse janë përqendruar shumicën e përpjekjeve të tyre në qytetin Soldar pranë qytetit Bakhmut." Duke i referuar situatës kritike në këtë qytet, presidenti i Ukrainës Zelenski tha: "Gjithçka është katëruar plotësisht, nuk ka mbetur thuajse asnjë gjumë jetë në këtë qytet." Zelenski tha se qeveria përpiqet të dërgojë pajisje ushtarake të pritur nga lartë e Ukrainës sa vjet afrohen sa më shpejt që të jetë mundur. Zëvendës ministri i mbrojtjes i qeverisë Zelenski gjithashtu tha: "Forcat ukrainase zbrazën një përpjekje të mëparshme ruse për të pushtuar qytetin Soldar." 7000 infermierë në New York futen në grevë urie. Më shumë se 7000 infermierë nga dy spitale të mëdha në New York dolën në grevë për të protestuar për të drejtat e tyre që shaktoi madje ullimin e operacioneve dhe trajtimin mjekësor të pacientëve në një nga këto qendra mjekësore. Sipas agjensisë së lajmeve Fars, në të njëjtën kohë me ringjalljen apo rihapjen e pandemisë së COVID-19 dhe prapin e virusit, sensizial të frymare së bashku me prapin e gripit në Shtetet Bashkuara të Amerikës, mjerë firme në qytetin New York u dolën dhe u futën në grev dhe për momenti kalën vendin e tyre të punës. Më shumë se 7000 infermierë nga dy spitale kryesore në New York kanë hyrë në grevë pasi negociata për nivelin e pagës dhe përfitimet nga punëdhënësit arritën në një gërsh, gjë që madje anulloi operacionet dhe takimet të pacientëve në këto qendra mjekësore. Më parë në Angli për të dytë brenda një muaji, infermierë protestuan kundër pagave të tyre të ulta dhe kërcënuan qeverinë e Londrës për vazhdimin e grevave të urisë. Arabia Saudite heq kufizimet për haxhin. Ministri Saudit i haxhit njoftoi se haxhi këtë vit do mbahet pa asnjë kufizim në numër dhe moshën e pelegrinëve dhe patese për koronën. Sipas agjensisë informative të lajmeve Russia Today, ministri i haxhit i Arabisë Saudite, Tawfiq bin Fazan, njoftoi se nuk ka asnjë kufizim moshe ose kufizim në numrin e haxhive në ceremoninë e haxhit të këtij viti dhe nuk ka nevojë që haxhin të dorëzojë një test negativ të koronas. Më herës, zyrtarët saudit kishin njoftuar se me normalizimin e kushteve në dy faltore të shenjta dhe pranimin e agjimeve të umres ndaj kufizimit të koronas të besuarit në Medinë dhe Umram anullon plotësisht kufizimin të koronas. Kjo përkundë faktit se në vitet e kaluar nuk kishe mundur të hyje në xhamin e shenjtë pa veshur maskë, madje ndonjëherë të besimtarët kontrolloheshin për nga shëndeti i tyre. Për të parandaluar hyrjen në personat të dyshuar me korona, ishin marrë masa në Arabinë Saudite. Me anullimin e kufizimit të koronës për pelegrinazhin e haxhit, pelegrinë nga vende të ndryshme do vizitojnë faltorin e profetit pa maskë dhe nuk do të kemë më distancim social. Lirohen të burgosur Palestines pas 16 vitesh. Josef Nezalu lirua pas 16 vitesh burgim në burgjet e regjimit sionist. Si pas klubit të gazetarëve të rinjë, numëri mathë i palestinezëve mirë pritën në Gjenin Josef Nezal të burgosur palestinezit cili u lirohen pas një viteve robërie në burgjet e regjimit pushtues izraelit. Lirimi këtë të burgosur palestinez në dëgohë ndodhë që regjimi pushtues i Kocës shmang dorëzimin e trupave të martirë palestinez të familjeve të tyre. Pa kohë më parë burim dhe lajmë njoftuan se regjimi sionist e ndek mban trupat e 372 martirëve palestinez. Statistika tregon se në vitin 2022 224 palestinez janë dëshmuar 53 prej të cilëve ishin banorë të rripit të Gazës. Ndërkohë, autoritetet e pushtuese që mbajnin dhe trupët e qindër martirëve të burgosur në murgja apo në varrët të numëruar varrët ku janë varrosur dëshmuar palestinezë sipas numrit të familjeve të tyre nuk e dinë se kujt i përkasë këto varre, dhe vetëm sionistë dinë për këtë çështje dhe mbahen aty. Kryeministri Rama po i dalin lakrat në shesh njerëzve me Kosovën zyrtar. Kryeministri i Shqipërisë Edi Rama ka shkruar në Twitter se gjithçka që po del në parë punojnë zyrtarë dhe kjo është palë rezultatet e reformës në drejtësi. Nuk e di kur do ta kuptojnë disa që reforma në drejtësi dhe forcimi institucional ligj zbatuese bëhen pikërisht për të pastruar llumin. Prandaj kur del llumi, fal punës së këtyre institucioneve s'do të harruar se këto janë provat e vullnetit tonë kundër korrupsionit, shkroi Edi Rama. Sipas tij, më parë policia apo drejtësia nuk ja nxjerrin dot kurrë lagrën në shesh njerëz të veshur me kostum zyrtar. Ndërsa sot kohë ndryshon për ditë më mirë, Rama shpreh se askush nuk ka më një buroj politike. Unë urej vetëm që të shkojë sa më shumë deri në fund historive të ulta me para të pisa dhe forca e ligjit të mos ndalojë para askujt kur fakte provojnë se është shkelur ligje për përfitimit të paligjshme nga kushdo qoftë, shkroi Edi Rama, kryeministër i Shqipërisë. Forcat ruse hyjnë në Bosnjë, Bashkimi Evropian parlamenton pasojë për dogëtik. Shërbimet bosnjake të inteligjencës japin alarm mes anëtarëve të grupit fankeq mercenar rus Bunger. Pjesë televizijës çetnike dhe pjesëtar të klubit rus të motociklete ushqit të NATO-s kanë hyrë në vendin e madje planifikojnë dhe pjesëmarrjen në këmtimin e ditës së Republikës Serbske të Bosnjës-Hercegovinës. Forcat të Vangarit u shfaqën edhe në Ukrainë pak para se Rusia të niste shkurtin e këtij viti agresion brutal në vendin Shqip. Ministri bosnjak i sigurisë Selmo Citoj theksoi se informacionet vijnë nga struktura inteligjence dhe të sigurisë, këto janë grupe pak a shumë ekstremiste dhe radikale. Me sa unë di, asnjëri prej tyre nuk e ka bërë të ditë zyrtarisht praninë në zonë, u shpreh ai. Në Republikën Serbske, një entitet në Bosnjë-Hercegovinë, 9 janar festohet si Dita e Republikës Serbske, edhe pse gjykata kushtetuese e Bosnjë-Hercegovinës ka shpallur datën jo kushtetuese në dy raste. Festimi qendror me një paradë formale do mbahet në lindjet të Sarajevës, ndryshe nga vitet e kaluara kur kjo ditë u festuan në Banjaluk. Lajmi që mbar frikën në një destabilizim vjen në kohën kur Bashkimi Evropian e ka parlamentuar hapur krahunit të Bosnjë-Hercegovinës serbske. Milorad Dodik përpasoi të ashpër nëse vazhdon të qendrojë afër presidentit rus. Dodik një ditë më parë i dha Vladimir Putinit urdhën e Republikës Serbske me argumentin se ka treguar kujdes patriotik dhe dashuri për Republikën Serbske. Lajçak e Escobar me Gjohana për gjetjen e një zgjidhje midis Kosovës dhe Serbisë, i dërguar posaçëm i Bashkimit Evropian për dialogun Miroslav Lajçak dhe i dërguar specialisht të Bashkuarit Amerikës për Ballkanin Perëndimor Gabriel Escobar janë takuar me zëvendës kryetarin e përgjithshëm të Aleancës Atlantike të Veriut NATO. Mirka Gjohana, me të cilën, dërë të tjerë, ka biseduar për gjithë një zgjidhje ndërmjet Kosovës dhe Serbisë. Paqja dhe stabiliteti në Ballkanin Perëndimor janë të rëndësishme për të gjithë evropianë, Shtetet e Bashkuara të Amerikës, aleatët në NATO dhe Bashkimin Evropian të përkushtuar të punojnë me Serbinë dhe Kosovën për të gjithë një zgjidhje dhe një rrugë përpara në interes të stabilitetit dhe sigurisë, mirë që nëse të gjitha komunitetet thuan në një deklaratë të misionit të Shtetit të Bashkuar të Amerikës në NATO. Se që njëftua më parë në faqin e Aliancës Atlantike të Veriut NATO, Escobar dhe Lejçak do të marrin pjesë në takimin e zyrtar të Këshillit të Atlantikut të Veriut. Rama afton për darkë liderët shqiptarë të Republikës së Maqedonisë së Veriut zbuluat arsye. Kryeministri Edi Rama ka ftuar për darkë liderët e partive politike shqiptare në Maqedoninë e Veriut. Agjencia Reuters e lajmëve njoftoi se shkupi se sipas informacioni jo zyrtar me temë bisedës do të jetë procesi ndryshimi kushtetuese në Maqedoninë e Veriut, e cila nuk mund të miratohet pa votën e politikanëve shqiptar. Drejtuesit e partive politike ka thënë që takimet të tilla janë të mirë se ardhur dhe askujt nuk i bëjnë dëm, pasi janë protokollare dhe në të mirë të popullit shqiptar. Jo zyrtarisht flitën gjëra të tjera se darka do të shfrytëzohet për të përmendur edhe një çështje që i prekën shqiptarët e Republikës së Maqedonisë së Veriut. Flitet më së shumti për procesin e ndryshimit kushtetues në të cilin shqiptarët kanë një rol të jetë rëndësishëm. Pa votën e tyre nuk mund të bëhen ndryshime kushtetuese dhe për këtë shkak do të flitet për rolin konstruktiv të tyre. Ende nuk kemi një njoftim të saktë se cilë do të jetë tema e bisedës, raportoi media. Të nderuar dëgjues, ndoqë buletinin informativ të lajmeve. Të nërruar dëgjues, në vazhdim të ndiqni komentin politik të ditës me temë Joe Biden thekson marrjen e masave më të rrepta kundër emigrantëve. Ndërsa kriza e migrantëve të palishëm në kufirin jugor të Shtetet Bashkuara të Amerikës dhe Meksikës është bërë e diskutueshëm, presidenti i Shtetet Bashkuara të Amerikës Joe Biden vizitoi kufirin në këtë vendi me Meksikën për herë të parë që nga presidenca e tij. Vizita e Joe Biden në kufirin me Meksikën shoqëruam me premtimin e tij për të shtuar masat kundër azil kërkuese. Gjatë këtij takimi, presidenti i Shtetit Bashkuar të Amerikës premtoi se qeveria e tij do të merret me kalimin e migrantëve kuban, haitian dhe nikaraguas dhe do të bllokojë kufirin dhe në të njëjtën kohë do të bëjë ligjet e zbatimit të migracionit më të ashpra se më parë. Aktivistët e drejtëve të njerëzit dhe disa demokratë kanë quajtur goditjen e premtuar të Biden ndaj azil kërkuesës si një ndryshim të premtimit të fushatës së tij. Të vitit 2020 për të rivendosur të drejtat historike për azil kërkuese dhe disa kritikë ka thënë se Biden por ringjall politikën e goditjes së emigrantëve. Kjo politikë është e njëjtë politikë me ish presidentin amerikan Donald Trump, që pavarësisht se politikat e emigracionit të Shtetit Bashkuar të Amerikës ka shkaktuar zhvendosjen e 10 mijë azil kërkuese në kufit jugor të këtij vendi me Meksikën. Ndërkohë, moti i dimrit të ftohtë në Shtetet Bashkuara të Amerikës ka shkaktuar temperatura në zero për refugjatët që jetojnë në tenda pranë lumit kufitar Rio Grande. Kjo e ka bërë edhe më të keqe situatën e tyre të jetesës, një antar i mjekëve pa kufi thotë. Refugjatët po përballen me mungesën e madhe të ujit dhe ushqimeve, gjendja e tyre po përkeqësohet ditë ditës. Shumë prej tyre janë të sëmurë dhe kushtet e këqija të motet i kanë vështirësuar edhe më shumë situatën e tyre personave që jetojnë nëpër tenda pranë lumit kufitar Rio Grande. Nga ana tjetër, veprimi i fundit i presidentit të Shtetit Bashkuar të Amerikës Joe Biden për ndalimin e hyrjes së emigrantëve përmes kufirit të Shtetit Bashkuar të Amerikës me Meksikën me qëllim uljen e numrit të emigrantëve që kalojnë kufirin, ndonë sa i është kursyer nga kritikët e ashpër të republikanëve është një kthesë madhe. Në premtimet e tij që ka dhënë gjatë fushatës për zgjedhje presidenciale të Shtetit Bashkuar të Amerikës, ku ai premtoi se do të marrë masa për ringjalljen e procesit të azilit me qëllim përmirësimin e kushteve të emigrantëve në Shtetet Bashkuara të Amerikës. Të nërruar dhe US ndoqët komentin politik të ditës me temë Joe Biden, presidenti i Shtetit Bashkuar të Amerikës, thekso marrjen e masave më të rrepta kundër emigrantëve.
Të nderuar dëgjues, në vazhdim për ju kemi përgatitur një program kushtuar organizatës terroriste MEK. Ju lutemi të na ndiqni për të mësuar më shumë mbi këtë organizatë. MEK, një organizatë terroriste e mbështetur nga Shtetet e Bashkuara. Udhëheqësi Suprem i Revolucionit më 29 Azar gjatë takimit me familjet e dëshmorëve të Shah Çeragut, në një pjesë të fjalës së tij përmendi çështjen e hipokritëve të MEK dhe krimet e tyre. Në dy emisione, duke i referuar krimeve të hipokritëve, do të shqyrtohet lidhja e tyre me Amerikën dhe vendet evropiane. Më 29 Azar, gjatë takimit me familjet e dëshmorëve të Shah Çerag, Udhëheqësi i Revolucionit deklaroi: "Shumë gatërin tan dhe ju nuk i dini rastet e 20 viteve të mëparshme. Ata nuk i dinë rastet e hipokritëve të MEK. Në Shiraz, në ditën e Ramazanit, në kohën e prishjes së agjërimit, hipokritët e MEK hynë në shtëpinë e një mjeku të nderuar dhe pushkatuan atë. Më 9 Mardat të vitit 1360, grupi terrorist i hipokritëve MEK, disa minuta pas agjërimit për të vrarë anëtarët qendror të Partisë së Republikës Islamike të provincës Fars, sulmuan shtëpinë e doktor Mohamed Hasan Taheri. Për shkak të sulmit të hipokritëve në zyrën e doktor Taheris, një natë më parë mbledhja e anëtarëve të këshillit u mbajt në një vend tjetër dhe në shtëpi ishin të pranishëm vetëm disa anëtarë të familjes dhe të afërm të doktor Taheris. Në këtë ngjarje ranë dëshmor 4 nga familjarët e tij, ndërsa 3 persona mbetën të plagosur rënd. Organizata Mujahedinëve të Popullit të Iranit, MEK, u themelua në vitin 1344 nga disa të diplomuar të Universitetit të Teheranit. Në fillim kjo organizatë nuk zbuloi prirjet e saj marksiste, por më vonë në 1354 pësoi një kthesë ideologjike dhe deklaroi zyrtarisht orientimin e saj drejt marksizmit. Shqyrtimi i mendimeve dhe ideve të krerëve dhe drejtuesve të organizatës tregon se ata kishin një ideologji të re dhe përpiqeshin të kombinonin islamin me marksizmin dhe në thelb nuk besonin në klerin dhe autoritetin fetar. Pas revolucionit islamik, kjo organizat, MEK, më vonë u quajtën hipokrit për shkak të tradhtive të shumta ndaj popullit dhe adeut islamik të Iranit. Gjatë fitores së revolucionit islamik të Iranit, organizata e mujahedinëve të popullit, MEK, nuk luajti një rol të rëndësishëm dhe me një qasje hipokrite. Ata përpiqeshin të shfaqeshin se ishin bashkë me revolucionin dhe popullin revolucionar. Për këtë arsye, në vitin 1358, pas zgjedhjes së Bani Sadrit si presidenti parë, kjo lëvizje ju afrua zyrës së tij për të realizuar qëllimet e veta të liga dhe për të qenë pranë burimeve të pushtetit. Në atë moment, organizata me bashkëpunimin dhe koordinimin e presidentit të atëhershëm, Bani Sadr, ndërmori veprime si kundërshtime të qarta dhe të nënkuptuara ndaj pozitës së autoritetit fetar, ngritja e çështjeve të tilla si referendumi i kushtetutës, interpretimi i votës kushtetuese në kundërshtim me Këshillin e Gardës, sulmi ndaj institucioneve revolucionare dhe gjithashtu sulmi ndaj ndjekësve të shokëve të imamit Rahmatullah Alej, pavarësisht se në pamje të jashtme shtireshin sikur e ndiqnin imam Khomeinin Rahmatullah Alej. Pas shkarkimit të Bani Sadrit për shkak të paaftësisë politike në Hordat të vitit 1360, hipokritët, që pas asaj dite i shpallën luftë armatosur shtetit dhe u drejtuan metodave të terrorit, bombardimeve, sulmeve me armë e të tjerë. Kjo organizat lëshoi një njoftim kërcënues drejtuar deputetëve, duke i paralajmëruar për pasojat e shkarkimit të Bani Sadrit dhe njoftoi. Organizatat e mujahedinëve të popullit të Iranit paralajmërojnë të gjithë deputetët që janë të pranishëm në parlament për të gjithë pasojat e gjëra të shkarkimit të presidentit. Tani e tutje me hyrjen e organizatës hipokrite MEK në fazën ushtarake, përveç martirizimit të njerëzve të pafajshëm, në shenjës të atentatëve u vunë edhe shumë kryer dhe funksionarë të sistemit. Atentatin ndaj udhëheqësit suprem më 6 korrik 1360 në xhamin e Abu Dherit, bombardimi i zyrës së Partisë së Republikës Islamike më 7 tir 1360 dhe martirizimi i dëshmorit Beheshti dhe 72 zyrtarëve të sistemit ishin veprime terroriste të këtij grupi në vitet 1360 dhe më pas. Rezultati më shumë se 43 viteve të tradhtisë së hipokritëve të Mek ndaj kësaj toke të Adheut, ishte vrasja e rreth 17.000 zyrtarëve dhe njerëzve të thjeshtë të Iranit. Ata kryen këtë tradhti me ëndrrën e përmbysjes së regjimit të shtetit iranian.
Të nderuar dëgjues, programi do të vazhdojë me një emision kushtuar zhvillimeve më të fundit politike.
Pas fillimit të luftës së imponuar nga Iraku kundër Iranit, hipokritët e Meku vendosën në një bazë ushtarake të quajtur Kampi Ashraf në provincën Diyala të Irakut. Tradhtitë shumta të hipokritëve gjatë luftës së imponuar të Irakut kundër Iranit dhe aktivitetet e tyre, si kolona e 5 të ushtrisë irakene, nuk mund t'i fshihen askujt. Elementët e grupit terrorist të hipokritëve të Mek në Irak kryen aktivitetet të shumëta shkatërruese kundër sistemit të Republikës Islamike të Iranit, spionazhi në vijën e parë dhe përgjime telefonike, dhënje orientimeve ushtarake të ushtrisë regjimit Baath të Irakut për të sulmuar forcat iraniane, dobësimi dhe shkatërrimi i forcave iraniane prapa frontit, duke përhapur thashe theme dhe duke krijuar atmosferë psikologjike, duke përhapur lajme të rreme mbi bombardimet që u janë bërë qyteteve iraniane mbi numrin e viktimave dhe shkatërimeve, si dhe pjesëmarrje e disa operacioneve të ushtrisë irakene të tilla si sulmi i tyre direkt ushtarak gjatë operacionit të quajtur Farouk Javidan, kanë qenë disa nga tradhtitë e hipokritëve gjatë luftës së imponuar. Në të ashtu quajturin operacioni Farouk Javidan, me 25 batalione që përfshinin gjithsej 4 deri në 5000 njerëz, dhe duke përdorur ndihmën e qeverisë irakene, grupi terrorist Mek sulmoi kufin perëndimor të vendit. Në operacionin e luftëtarëve islamik kundër hipokritëve të Mek, u vran 1600 deri në 2000 ushtarë të këtij grupi, rreth 1000 të tjerë u plagosën. Pas pushtimit të Irakut nga Amerika në vitin 2003 dhe rënies së Saddamit, dhe pas afro 3 dekadave nga vendosja e hipokritëve të Mek në Irak, pas afatit të autoriteteve irakene dhe marrëveshjes së amerikanëve, hipokritët në vitin 2013 u transferuan në bazën Liberty, pranë Bagdadit. Në të kaluarën ajo ishte vendodhja ushtrisë amerikane. Më vonë u përhapën lajmet për transferimin e 280 antarëve të mbetur të shtabit të hipokritëve dhe selia e tyre u zhvendos nga kampi i Lirisë në Shqipëri. Ky ishte dhe fundi i 3 dekadave të pranisë së hipokritëve në Irak. Në kampin shqiptar tani srehohen rreth 2500 antarë të hipokritëve dhe është në mbrojtjen e aparatit të sigurisë së qeverisë shqiptare. Hipokritët në kampin shqiptar adoptuan një metodë të re e cila konsistonte në kryerjen e operacioneve psikologjike për helmimin e opinionit publik nëpërmjet publikimit të gënjeshtrave dhe lajmeve të rreme kundër sistemit dhe kombit iranian, duke vënë pikpyetje të drejtat bërthamore dhe duke shpifur mbi të drejtat e njerëzit. Janë disa nga veprimet e hipokritëve në fushën e luftës së butë dhe hapësirës virtuale për të deformuar mendimin e opinionit publik. Të nderuar dëgjues, këto minutave të programit ton për sot ju erdhi fundi. Deri në edicionin e ardhshëm, miru dëgjofshim. Të nderuar miq, në vazhdim do të ndiqni një program që do të na tregojë bukuritë e pafundme të Iranit islamik. Ju lutemi të qëndroni me ne.
E jani me ne në Iran.
Të Zotit dhe me përshëndetje për ju dëgjues të nderuar. Jemi pranë jush me edicionin e radhës së programit E jani me ne në Iran. Në edicionin e kaluar kemi zhvilluar një udhëtim në provincën Kermanshah, në perëndim të Iranit. Dhe jemi njohur me të kaluarën historike dhe pozitën gjeografike të kësaj province të Iranit. Në edicionin e sotëm dhe në vazhdim të këtij udhëtimi do të prezantojmë atraksione të tjera historike dhe natyrore të provincës Kermanshah. Na ndiqni në vazhdim. Në qendër të qytetit Kangave, në provincën Kermanshah, në rrugën Hamedani, në Kermanshah, ndodhet një monument antik i njohur me emrin Faltoria e Anahitas. Faltoria Anahitas është monumenti i dytë antik prej guri, pas kompleksit Persepolis. Ky monument është ndërtuar mbi një kodrin natyrore me lartësinë më të lartë, 32 metra nga niveli i sipërfaqeve të tokave rreth e rrotull saj. Disa historiane kanë përshkruar këtë monument si faltore për perëndin Anahita. Anahita ka kuptimin e pastërtisë dhe largimit nga çdo ndotje, ndërsa sipas bindjeve të persëve të lashtë, perëndia e ujit është ëngjëlli rojtari i burimeve të ujit dhe i shiut, si dhe simboli i pjellshmërisë, dashurisë dhe miqësisë. Kjo bindje në Persinë e Lashtë ka ekzistuar që nga periudha para paraqitjes së Zarathustrës, kurse edhe në periudhat e më vonshme, gjithnjë ka tërhequr vëmendjen e njerëzve. Në shenjë respekti ndaj kësaj perëndie të persianëve të lashtë, gjatë periudhave para përhapjes së Islamit, janë ndërtuar faltore dhe puste të shumta të kësaj perëndie në rajone të ndryshme të territorit të Iranit. Nga perëndia Anahita kanë mbetur faltore dhe mbishkrime të ndryshme në Hamedan, Shush, Kazerun, Azerbajxhan, Kermanshah dhe Kangave. Faltoria e Anahitas në Kangave konsiderohet faltoria më e famshme që i përket perëndisë Anahita në Iran. Disa studiues mendojnë se kjo faltore është ndërtuar gjatë fundit të shekullit të tretë dhe fillimit të shekullit të dytë përpara erës së re, kurse disa studiues të tjerë mendojnë se kjo faltore është ndërtuar në shekullin e parë të erës së re. Seifullah Kambah Shfard, arkeolog që është marrë me gërmimet rreth këtij monumenti antik, ka gjetur gjurm të tre periudhave të dinastive Akamenide, Ashkani dhe Sasanide në faltoren e Anahitas, dhe Masud Azarnush, një arkeolog tjetër që ka studiuar rreth këtij monumenti, vlerëson se ky monument është një objekt i papërfunduar i një pallati të mbretit Kosrov Parviz në fund të periudhës së dinastisë Sasanide. Faltoria Anahitas është ndërtuar në dimensione 209 metra në 224 metra. Lartësia e shtyllave të këtij objekti në relacion me trashësinë e tyre është 3:1, dhe kjo është bërë shkak që ky objekt në mesin e të gjithë faltoreve në botë të duket i pashembullt dhe unik. Plani i këtij monumenti është katërkëndësh dhe secili prej këndeve të tij duket në formën e një pllake, e cila është ndërtuar me gurë të mëdhenj dhe me llaç të përzier me gëlqere, ndërsa pamja e jashtme e tyre është mbuluar me gurë të mëdhenj dhe të gdhendur. Në disa raste, për të lidhur disa bloqe gurësh njëri me tjetrin, janë përdorur lidhse prej hekuri dhe plumbi. Në pjesën jugore të këtij monumenti ndodhen shkallë në dy drejtime dhe me gjatësi 154 metra. Në një blok prej guri janë krijuar secila prej dy shkallëve me nga 5 shkallë. Aktualisht numri i gurëve të përdorur si shkallë në shkallët lindore është 26 dhe shkallët perëndimore 21. Sigurisht që sipas të gjitha gjasave, numri i shkallëve ka qenë më i madh. Në pjesën verilindore të objektit gjithashtu ekzistojnë dy radhë paralele gurësh të gdhëndur, të cilët janë përdorur në këtë pjesë dhe tregojnë portën hyrëse me gjerësi 2 metra në këtë pjesë të objektit. Në qendër të objektit të faltore sa Anahitas është ndërtuar një faqe ose plak me drejtim lindor dhe perëndimor, e cila ka lartësi mes 3 deri në 5 metrave. Mbi katër plakat e këtij monumenti, përveç distancës që ndodhet mes dy vargjeve të shkallëve jugore, ekziston edhe një radhë shtyllave. Këto shtylla janë të shkurtra dhe të trasha. Në shekullin e parë të erës së re, Isidor Karaki, gjeograf grek, për herë të parë në veprën e tij flet për faltoren e Anahitas dhe në këtë monument e ka quajtur me emrin Faltoria Artemis. Nga shekulli 9 deri në shekullin e 14 të erës së re, historianët muslimane kanë vizituar këtë monument dhe kanë regjistruar në raportet dhe kronikat e tyre atë çfarë kanë parë në këtë zonë antike. Ibn Faqih, në veprën e tij të njohur Al-Bultan, ka shkruar: "Nuk ekzistojnë shtylla më të çuditshme se shtyllat e faltore së Anahitas në Kangaver."
radioparstudy.com/sq të nderuar dëgjues, po ndiqni emisionin e jani me ne në Iran.
Gërmimet e para arkeologjike në këtë monument antik janë kryer rreth 60 vite më parë dhe në bazë të studimeve të para, studiuesit këto objekte kanë konsideruar si një vend adhurimi të perëndis Anahita gjatë periudhës së dinastisë Ashkanide. Gërmimet arkeologjike kanë treguar se kjo faltore gjatë periudhave të dinastive Selgjuke, Ilkanide, Safavide dhe Gaxhari janë përdorur për qëllime dhe funksione të tjera dhe nga secila prej këtyre periudhave historike, në këtë monument kanë mbetur gjurmë dhe vepra të ndryshme. Faltoria Anahita gradualisht me kalimin e kohës është shkatëruar. Pa dyshim se faltoria Anahitës nga aspekti vlerës historike konsiderohet prej vlerave dhe trashëgimisë kulturore me vlerë të lartë të Iranit. Gjithashtu karakteristikat e veçanta dhe unike të kësaj zone antike dhe historike mund të ushtrojnë ndikim të konsiderueshëm në tërheqjen e turistëve iranian dhe të huaj dhe në zhvillimin e ekonomisë së këtij rajoni. Ky monument antik për shumë vite është duke pritur të regjistrohet në listën e trashëgimisë botërore të UNESCO-s. Provinca Kermanshah, që nga kohërat e lashta, për shkak të pozitës gjeografike të veçantë dhe nevojës së popullatës së këtij rajoni për mjete dhe lëndë të para të jetesës, ka qenë një qendër e rëndësishme artizanaleve dhe në mesin e popullatës autoktone gjithnjë janë edukuar dhe trajnuar individ me aftësi dhe talent në çdo profesion dhe zanat, dhe një pjesë e madhe e prodhimeve të tyre janë eksportuar në tregjet e rajoneve të tjera të Iranit dhe jashtë kufijve të Iranit. Prodhimet më të dalluara të artizanaleve të provincës Kermanshah janë thurja e qilimave, tapetave dhe ndërtimi i veglave tradicionale të punës. Për krah këtyre prodhimeve zakonisht kanë ekzistuar dhe ekzistojnë edhe artizanale të tjera. Produktet e tekstilit të thurur në formë vale dhe në formën e piramides, prodhimi i thikave dhe mjeteve të metalit, gdhëndja në dru, punimi i metaleve të ndryshme, punimi i figurave për i druri, prodhimi i matit, përpunimi i lëkurës dhe prodhimi i bijuterive tradicionale, prodhimi i enëve prej dheu, përpunimi i qelqit, ngjyrosja tradicionale, zbukurimi me arë, piktura, skulptura e të tjerë, kanë qënë dhe janë prej produkteve të tjera artizanale të provincës Kermanshah. Në vazhdim do të njihemi me disa prej artizanaleve dhe arteve tradicionale të provincës Kermanshah. Thurja e llojeve të qelimeve është një prej artizanaleve shtëpiake dhe familja që është i përhapur në shumicën e zonave të provincës Kermanshah. Shumica e punishteve për thurjen e qelimave ndodhen në shtëpitë e fshatarëve të këtij rajoni. Qelimat kryesisht i thyrin gratë dhe vajzat gjatë kohës kur lirohen nga punët e zakonshme të shtëpisë. Lëndët e para për thurjen e qelimit janë leshi dhe peri. Në mesin e rajoneve të ndryshme të provincës Kermanshah, që merren me thurjen e qelimave, qelimi i thurur në rajonin Hersin të kësaj province është shembulli më i mirë dhe ka një famë botërore, dhe pjesa më e madhe e prodhimit të këtij lloji të qelimave eksportohet në vendet evropiane si Gjermani. Figurat e punuara gjatë thurjes së qelimave kryesisht janë në bazë të shijes dhe inovacionit të mjeshtrit që thurr qelimin dhe përfshin plane të thjeshta të zojsh, bimësh dhe disa gjëra që rrethojnë ambientin e mjeshtrit. Me planin e thjeshtësuar të zojshve, është fjala për plane sasiore që pasqyron një pamje përgjithshme të një zogu për publikun. Thurja e tapetit gjithashtu bëhet si aktivitet shoqërues, me plane lokale dhe tradicionale. Ky artizanat gjithashtu ka qenë i zhvilluar që nga kohërat shumë të lashta, në shumë prej fshatrave dhe në mesin e fiseve endecake të provincës Kermanshah. Thurja e cergave gjithashtu është një prej artizanaleve tradicionale të provincës Kermanshah, që bëhet kryesisht nga burrat. Cergat thuren nga leshi i pastër dhe mund të përdoren në mënyrë të batanies, tapetit apo edhe perdes. Mjetet e punës për thurjen e cergave kryesisht janë prej druri dhe duken të jenë vegla dhe mjetet tradicionale. Sa i përket sasisë së thurjes, të cilën mund ta bëjë çdo mjeshtër i këtij artizanali, varet nga lloja e thurjes dhe plani që ndjek. Mjeshtrit e thurjes së cergave sipas shijes së tyre, me leshin e ngjyrosur krijojnë plane shumë të bukura në sipërfaqen e cergës. Për krah artizanaleve të ndryshme tradicionale të provincës Kermanshah, në këtë rajon ekzistojnë dhe ëmbëlsira dhe gurabia nga kuzhina popullore, të cilat janë shumë të shijshme dhe shumë të famshme. Këto gurabia gatuhen me miell, vezë, sheqer dhe gjalp të Kermanshahut dhe janë prej produkteve shumë të njohura dhe shumë të shijshme të këtij rajoni, të cilat eksportohen si suvenire në shumë rajone të ndryshme të Iranit dhe jashtë. Të nderuar miq, këtu minutave të programit ton për sot u erdhi fund. Por unë ju lësërish takim në programit që do të ndiqni në vazhdim. E deri atëherë, miru të gjofshim. Të nderuar dëgjues, në vazhdim juftojmë të ndiqni një program kushtuar hadithit dhe transmetimeve kuranore. Ju lutem të qëndroni me ne në vazhdim për të informuar më shumë.
Hadithi i udhëzimit.
Përshëndetje për ju të nderuar dëgjues. Jemi përsëri së bashku me ciklin ton të emisioneve me titull Hadithi i Udhëzimit. Në emisionin e kaluar përmendëm vlerën e madhe të të menduarit dhe arsyetimit në Kur'anin e shenjtë dhe në hadithe. Sot do të vazhdojmë të diskutojmë mbi temën e arsyes dhe urtësisë. Ju ftojmë të na ndiqni në vazhdim. Në burimet islame ekzistojnë rrëfime dhe tregime të shumta në lidhje me arsyen dhe mençurinë. Numri i madh i këtyre tregimeve dëshmon se Islami është themeli i njohjes së Zotit, i lumturisë dhe i shpëtimit të njerëzit përmes mençurisë së tij. Është interesante të theksohet se në librin e njohur Usul e Kafi, që është një nga burimet më të besueshme të hadithit. Pjesa e parë kushtohet arsyes dhe ignorancës. Një hadith i Aliut a.s. përmend këtë libër i cili thot: Gjibrili shkoi tek Ademi dhe tha: Unë jam i udhëzuar që t'ju bëj nga këto tre bekime, kështu që ju mund të zgjidhni një dhe ta lini pjesën tjetër. Ademi tha: Çfarë janë ato? Gjibrili u përgjigj: Arsyeja, përulësia dhe feja. Ademi tha: Unë do të zgjedh arsyen. Gjibrili tha për përulësin dhe fen. Ato po i braktisni dhe shkoni në drejtim të punës suaj. Na kanë thënë se duhet të jemi në krye të arsyes kudo. Gjibrili i tha: Tani që mbeti kështu, veproni sipas misionit tuaj, pastaj u ngjit në qiell. Ky është interpretimi më delikat që mund të thuhet për arsyen dhe urtësinë dhe lidhjen e tyre me mençurinë dhe fen. Sepse nëse arsyeja është ndarë nga feja, ajo lehtë zhduket ose tërhiqet nga devijimi. Por përulësia e cila parandalon njeriu nga kryerja e shëmtisë dhe mëkateve, është gjithashtu frut i pemës së dijes, intelektit dhe mençurisë. Në fakt ky hadith tregon se Ademi kishte një pasqyrë të mrekullueshme, që kur ai kishte zgjidhur midis këtyre tre cilësive dhe privilegjeve, preferonte rendin më të lartë, domethënë intelektin, dhe në hije e mbajti fen dhe jetën e tij. E kundërta është gjithashtu e vërtetë. Kjo është ajo që dikton ligji, intelekti e pranon atë. Prandaj një nga themelet e sundimit të shenjtë e Islamit është arsyeja. Në një hadith nga Imam Sadiku alayhis salam, thuhet se ai që është i mençur dhe i arsyeshëm dhe që ka besim në Zotin, do të hyjë në xhenet. Pra qielli është i mençur. Në një hadith tjetër nga Imam Sadiku alayhis salam, thuhet: Mençuria është një shenjë e besimtarve, prandaj çdo gjë që profetët e thonë është sipas arsyes dhe logjikës. Një grup njerëzish vlerësuan dhe lavdëruan profetin Muhammed sallallahu alaihi wa sallam. Ai Hazret tha: Si është mençuria e tij? Ata than: O i dërguari i Allahut, ne flasim për përpjekjen e tij në adhurim dhe në të gjithë llojet e veprave të mira. A pyesni atë për arsyen? Në një hadith tjetër, pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka thënë: Tragjedia e budallëkut është më e keqe se tragjedia e plaçkitësve dhe gabimeve të ligjeve. Në një hadith tjetër nga pejgamberi sallallahu alaihi wasallam thuhet: Kur bëhet fjalë për lajmin e mirë dhe ndershmërinë e një njeriu, nuk mund të bindeni për këtë. Por shihni korrektësinë dhe mençurinë dhe mendimin e tij, e merrni parasysh sasinë të kuptuarit të tij, sepse shpërblimi është praktika e të gjithëve në sasinë e mençurisë së tij. Sipas pikpamjes së Islamit, arsyeja apo mençuria janë shkaku i begatisë njerëzore dhe rritja drejt përsosjes, dhe kjo e çon në avancim të qenieve njerëzore, por ka pengesa në rrugën e arritjes së njerëzit në pikpamjen e Zotit, që e largojnë atë nga rruga e drejtë, duke përfshirë epshin. Imam Aliu a.s. thot: Nëse dikush dominon epshin e ti, atëhera i do të zbuloj intelektin e ti. Frika gjithashtu parandalon mendimin e vërtet. Kur Imam Aliu a.s. thot: Ata që nuk përdorin mençurin dhe shkencën e vërtet, mençuria e tyre është të sëmur nga zemërimi dhe epshi. Neglizhimi është gjithashtu një penges tjetër për rritjen e arsyes apo intelektit. Si pas Imam Aliut a.s. nëse dikë e mbulon ignoranca, zemra dhe mençuria do të vdesin. Magjia dhe vetë kënajsia gjithashtu prezentohen në hadithe si penges për racionalizëm, ku Imam Aliut a.s. e përshkruan këtë tipar të keq për njerëzin si një gjë që ka çrregullim të egër, ka dëmtuar lumturinë dhe trurin e tij dhe është privuar nga njohuritë dhe dituritë e vërteta. Së fundi duhet të theksohet se ashtu si një njeri i mençur në botë me mençurinë e tij mund të fitojë të gjithë llojet e virtyteve. Ringjallja, mençuria dhe njohuria e tij do të ndiqen në auditimin e tij. Ndërsa në lidhje me këtë, Imam Bakeri alayhis salam thotë: Allahu në ditën e Kiametit do t'i kushtojë vëmendje të madhe mençurisë dhe arsyes së robërve.
Të dashur miq, këtu përfundon emisioni i sotëm. Ju rikujtojmë se ju mund të na shkruani në adresën Iran, Teheran, Radio Televizioni Republikës Islamike të Iranit, ndërtesa Burun Merzi, Radio Shqiptare, kutia postare 2923, Tiran, kodi postar elektronik, WEBHSTER@irib.com. Duke ju falenderuar për vëmendjen, juftojmë të na ndiqni nesër në të njëjtën orë. Thank you.